uz mūsu bezmaksas informatīvo tālruņu 8555 sāka pienākt zvani gan no ārzemēm, tie cilvēki, kas atgriežās, gan ģimenes sāka zvanīt un interesēties, kur Rīgā varētu pašizolēties, kur nebūtu nu, pārāk astronomiskas cenas. Un tā mēs nolēmām vienu dienu veltīt tam, lai apzvanītu un uzzinātu, kuri tad no hoteļiem būtu gatavi pieņemt. Un mēs esam pašlaik apkopojuši tos, kuri mums piekrita un kuri arī garantēja to, ka viņi uzņem šos cilvēkus, kuriem nav COVID-19 simptomu. Esam gandarīti, ka bija šī atsaucība un uzreiz tika šīs vietas arī piedāvātas. Nu, un tās ir 2000 apmēram vietas, un cenu amplitūda ir no 20 līdz 74 eiro. Pieprasījums nav vēl liels, šodien neesam vēl apzvanījuši, bet vakar jau tie bija vairāki cilvēki, kas interesējās, tad jau cilvēki paši arī pēc sava naudas maciņa biezuma izvēlās šīs te vietas.